Slik står det skrevet i Matteus evangelium i det 26. kapitlet, fra og med vers 17 og til 30. På den første dagen i de usyrede brøds høytid kom disiplene til Jesus og spurte: «Hvor vil du vi skal gjøre i stand til påskemåltid for deg?» Jesus svarte: «Gå inn i byen til den mannen dere vet, og si til ham: Mesteren sier, min time er nær. Hos deg vil jeg holde påskemåltid med disiplene mine.» Disiplene gjorde som Jesus hadde pålagt dem, og de gjorde i stand påskemåltidet. Da det ble kveld, tok Jesus plass ved bordet sammen med de tolv. Mens de spiste, sa han: «Sannelig, jeg sier dere, en av dere skal forråde meg.» Da ble de dypt bedrøvet, og den ene etter den andre sa til ham: «Det er vel ikke meg, Herre?» Men han svarte: «Den som har dyppet hånden i fatet sammen med meg, han skal forråde meg.» Menneskesønnen går bort, som det står skrevet om ham. Men ved det mennesket som forråder menneskesønnen. Det hadde vært bedre for det mennesket om det aldri var født. Judas, han som forrådte ham, spurte da: «Det er vel ikke meg, Herre?» «Du har sagt det», svarte Jesus. Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket, brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og spis. Dette er min kropp.» Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det, for dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange, så syndene blir tilgitt. Jeg sier dere, fra nå av skal jeg ikke drikke denne frukten av vintreet, før den dagen jeg drikker den ny, sammen med dere, i min fars rike.» Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Amen. Det er mye som tyder på at Jesu disipler slett ikke syntes å forstå alle de tingene som skulle skje denne begivenhetsrike uken. Det var bare gått 5 dager siden palmesøndag, dagen da folkemengden i Jerusalem, liten og stor, hadde møtt frem og hyllet Jesus fra Nasaret som Israels konge, og ropt ut den profetiske teksten i Salmenes bok: «Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn.» Profeten Zakaria hadde også mange hundre år tidligere sagt om Messias: «Frykt ikke, Sions datter, se, din konge kommer til deg, ydmyk, ridende på en eselfole.» Løfter om nasjonens frihet fra sine undertrykkere ble deretter beskrevet av profeten Zakaria. Det var så mange tegn som hadde skjedd på palmesøndag, som hadde vært som profetiske øyeblikk i historien om at teksten var gått i oppfyllelse. Og det hadde den. Også disiplene hadde antageligvis sammen med folkemengden en forventning om at Jesus snart skulle ta makten i nasjonen. Men bare noen dager senere, på den påfølgende onsdagen, sier Jesus til sine disipler: «Dere vet at om 2 dager er det påske, og da skal menneskesønnen overgis til å bli korsfestet.» Ypperste prestene hadde allerede iverksatt planer om å slå ihjel Jesus. Men, sa de, ikke på høytiden, for at det ikke skal bli oppstyr blant folket. Men Gud hadde fra evighet av bestemt at det nettopp var under påskehøytiden Guds lam måtte ofres. Jesus hadde vært i Simon den spedalskes hus denne onsdagen i uken. En kvinne der hadde tømt en alabastkrukke med svært verdifull salve over hodet hans. Og folk var sjokkert. Hvilket sløseri. Kunne ikke salven vært solgt og pengene gitt til de fattige? Men Jesus sa, de fattige har dere alltid hos dere. Når dere vil, kan dere gjøre godt mot dem. La kvinnen være. Det er en god gjerning hun har gjort mot meg. Da hun gjorde dette, gjorde hun min kropp i stand til min gravferd, sa Jesus på underlig vis. Så er det at det som innleder påskekrimmen virkelig skjer. Judas går i hemmelighet til ypperste prestene. Han forteller dem om mulighetene og aksepterer en avtale om å gi informasjon om hvordan ypperste prestene kunne få fatt i Jesus før selve høytiden begynner. 30 sølvpenger. Prisen for en slave var det han solgte sin mester for. Fra da av ventet han bare på den rette anledningen. Ingen kjenner mine planer, tenkte han kanskje. Men Judas kjente heller ikke sin mesters planer i detalj. Sånn som du og jeg gjør våre siste innkjøp på kjøpesentrene til jul på lille julaften, så ville det myldre av jøder i Jerusalem som gjorde sine aller, aller siste forberedelser til påskefesten denne torsdagen. I hjemmene ville de ha storrengjøring og absolutt alt av kornprodukter som hadde vært i kontakt med vann, og alt som hadde gjæret ble fjernet, for det måtte være fullstendig rent. For Gud hadde sagt i Moseloven, i 7 dager skal det ikke finnes surdeig i deres hus. Og slik kunne de feire de usyrede brøds høytid, til minne om det som hadde skjedd 1300 år tidligere, da Israel med Guds mektige hjelp, med Guds utdrakte hånd, hadde gått ut av slaveriet i Egypt på vei mot det lovede land. Og den gangen hadde de det så travelt at de måtte bære med seg baksten sin, deigen sin, og flykte før den fikk tid til å gjære. For all tid skulle jødene etter Guds ord minnes dette. Og i 7 dager spiste de ugjæret brød under de usyrede brøds høytid. Og sånn gjør jøder det fremdeles. Og de ortodokse, de kan bruke uker på denne rengjøringen. Enten det gjelder smuler av mat eller drikke som har forbindelse med korn. Alt gjæret må renses bort. På tempelplassen ville det denne torsdagen myldre mennesker som kom fra Israel eller fra nasjoner rett utenfor Israel. De ville komme med sin tiende. De ville komme med sine offer. Og tusener av prester som var kalt inn ekstra for å gjøre tjenester i tempelet denne uken, forberedte den storstilte slaktingen av påskelammene. Når det var gjort, ville folket ta påskelammet med seg hjem til sitt hus for å tilberede det der og spise påskelammets høytidsmåltid sammen med familien. Denne festen hadde sin bakgrunn i disse kjente ordene som vi skal lese med hverandre nå fra 2. Mosebok kapittel 12. Si til hele Israels menighet, på den 10. dagen i denne måneden skal hver husfar ta 1 lam, 1 til hver husstand. Men hvis husstanden er for liten til å spise opp 1 lam, skal husfaren og den nærmeste naboen ta 1 sammen. alt etter hvor mange de er. Dere skal ikke regne flere på hvert lam enn at alle blir mette. Lammet må være et årsgammelt værlam uten feil. Dere skal ta vare på det til den 14. dagen i denne måneden. Og i skumringen skal hele forsamlingen av Israels menighet slakte det. Så skal de ta noe av blodet og stryke på de to dørstolpene og på bjelken over døren i de husene hvor de spiser det. Kjøttet skal de spise samme natt. Det skal være stekt over ilden, og de skal spise det med usyret brød og bitre urter. Slik skal dere spise det, med kjortel bundet opp om livet, sko på føttene og stav i hånden. Spis det i all hast! Det er påske for Herren. Denne natten skal jeg gå gjennom Egypt og slå ihjel alle førstefødte i landet, både mennesker og dyr. Og jeg skal holde dom over alle avgudene i Egypt. Jeg er Herren. Men blodet skal være det merke som viser hvilke hus dere er i. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ingen ødeleggende plage skal ramme dere når jeg slår Egypt. Siden skal denne dagen være en minnedag for dere. Dere skal feire den som en høytid for Herren. Dere skal feire i slekt etter slekt. Det skal være en evig ordning. Og når barna deres spør, hva er meningen med denne skikken? Da skal dere si, det er påskeoffer til Herren. Han som gikk forbi Israels barns hus i Egypt og sparte våre hus da han slo egypterne. Og folket bøyde seg og tilba. Blodet var to ting denne første påsken. Blodsutgytelsen var dommen over egypternes avgudsdyrkelse og forakten for Herrens ord gjennom Moses. Men blodet var også nådens grunn for Israel. For Herren ville gå forbi når han så blodet. Og det er nettopp det ordet påske betyr. Forbigang. Apostelen Paulus sier at våre liv og alt det som våre liv er fylt av, kan lignes med en deig. Han sier det slik til oss, rens ut den gamle surdeigen, så dere kan være en ny deig. Dere er jo som usyret brød, for vårt påskelam er slaktet Kristus. Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig av ondskap og synd, men med renhetens og sannhetens usyrede brød. Judas visste ikke at også Jesus ville holde et siste påskemåltid med sine disipler, og at måltidet skulle holdes i en spesiell sal. En sal som tradisjonen senere sier var den samme sal som de møttes i på pinsedag. Den øvre sal. Jesus hadde gjort sine forberedelser, men han fortalte det bare til Peter og Johannes, og han ga dem sine instrukser. De skulle gå inn til byen, de skulle møte en bestemt mann, og de skulle si til han, «Mesteren sier, min tid er nær, hos deg vil jeg holde påskemåltid sammen med mine disipler.» Ved begynnelsen av et vanlig jødisk påskemåltid ville familiens far få brakt seg et kar med vann og et håndkle rakt ut mot seg. Hvorfor det? Jo, for at han kunne kjenne seg som en virkelig herre, som en fri mann og ikke en slave. Og dette ville gjenta seg flere ganger under et jødisk påskemåltid. Det synes som om Jesus før selve påskemåltidet benyttet seg av denne dype symbolikken. Han snudde opp ned på det, for han hadde tatt et kar med vann. Og han hadde bøyd seg ned selv, han som var herre og mester. Og han hadde begynt å vaske disiplenes føtter helt til protesten fra en av disippelflokkens ledere kom. Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere, sa han. Og da han hadde vasket de, og de hadde latt seg vaske og var stumme av skrekk og forundring over det som hadde skjedd, så sier han, forstår dere hva jeg har gjort for dere? En tjener er ikke større enn sin mester. Når jeg som er herre og mester har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Nå vet dere det, og salige er dere hvis dere også gjør det. Er det ikke noe av denne tankegangen apostelen Paulus også løfter fram og minner oss om når han sier, la dette sinn være i dere som òg var i Kristus Jesus. Han som ga avkall på sitt eget og tok en tjenerskikkelse på seg. Han som ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Under det påskemåltidet Herren Jesus feiret sammen med sine kjæreste disipler, feiret han det sikkert på tradisjonelt vis. Og måltidets ramme var fire beger med vin. Det ble lest takkebønner og bibeltekster om utgangen fra Egypt og andre bønner fra Salmenes bok ved hver beger som ble drukket med vin. Det hele ville begynne med å synge salme 113 og 114 før selve måltidet. Og så ville de drikke det første beger, livets beger, med vin og lovprise Israels Gud som livets skaper og Herre, med disse ord. Velsignet være du, Gud, universets konge, skaperen av vintreets frukt. Velsignet være du, Gud, universets konge, skaperen av jordens grøde. Og så holder de alle persille, som blir dyppet i en liten skål med salt vann, som de senere skulle spise. De hadde en salat av bitre urter, som de spiste sammen med usyret brød. Ved det andre beger, litt senere på kveld, det beger som ble kalt frihetens beger, ville husfaren si under påskemåltidet. Alle andre kvelder dypper vi ikke så mye som én gang, men denne kvelden dypper vi to ganger. Og de bitre urtene skulle minne jødene om bitre år med tvangsarbeid og slaveri. Og det salte vannet med persille skulle minne de om tårene som deres fedre hadde grått under slaveriet. Og så ble bibelfortellingen om slaveriet lest og samtalt om. Denne sorgen ble i Jesu påskemåltid aktualisert på en ny måte. Når Jesus med sorgtung stemme sier mens de spiser, sannelig sier dere, en av dere skal forråde meg. Det var ingen i disippelflokken som visste hvem det var. Det er vel ikke meg, sa de. Det er vel ikke meg, sa Judas. Kanskje vi kunne rose han for i alle fall å ha en sunn reaksjon og ikke tro alt for høyt om seg selv og ikke tro at man er sterkere enn det man er, slik som Peter kanskje sto i fare for å gjøre. Men jo, du sier det. Det er deg, Judas. Og Judas, han reiste seg og forlot måltidet. Når det tredje begeret med vin ble skjenket under påskemåltidet, det beger som ble kalt velsignelsens beger, ble Gud lovprist, og de sa, velsignet være du, Gud, som metter verden med din godhet, med nåde og miskunn og barmhjertighet. Og så ble det bedt bønner for Jerusalem, bønner om at Gud måtte bygge byen opp igjen. Ja, la det skje i våre dager. Hvert år ble denne bønnen bedt. Da skjer det som bringer et stort og mektig håp inn i det jødiske påskemåltid. Da ble et ekstra beger under det tredje begeret, et ekstra beger med vin ble skjenket, men det skulle ikke drikkes. Det var et beger som talte om fremtiden og folkets evige håp. For jøder til alle tider har dette begeret vært begeret for profeten Elias. Når begeret med vin ble fylt, så åpnet noen i huset husets ytterdør. Og det ble ropt, velkommen inn, profeten Elias. Profeten skulle forberede og kunngjøre Messias' snarlige komme. Og med det også dommen over hedningefolkene. Mange ville også lese salme 79, vers 6 og 7, der det står, øs ut din vrede over hedningene som ikke kjenner deg, og over de rikene som ikke påkaller ditt navn, for de har fortært Jakob og lagt hans bolig øde. Og så ville de også lese fra klagesangene kapittel 3, vers 66. Og du vil forfølge dem i vrede og ødelegge dem som det ikke mer finnes under Herrens himmel. En bønn om hevn for det som en gang Israel hadde opplevd. Og som de gjennom historien så mange ganger hadde opplevd. En bønn om Guds gjengjeldelse. Men det er da, mens Jesus holder påskemåltid med sine disipler, at han tar et beger, takker, gir disipler og sier, dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utøses for mange til syndenes forlatelse. Det er som om han sier, og ja, han har faktisk sagt det, Elias er kommet. Døperen Johannes er han. Og det var han som profetisk talte om meg da han sa, se der, Guds lam som bærer verdens synd. Jeg er så glad for å kunne si, Messias er her. Messias er kommet. Ventetiden er langt på vei over. Og i stedet for vrede og dom, så rekkes vi nåde, barmhjertighet og fred hvis vi vil. Vreden skulle også komme, men Messias skulle først ta den på seg selv som en soning for mange. Apostelen Paulus sier jo velsignelsens beger. Det er det tredje begeret. Velsignelsens beger som vi velsigner, er det ikke samfunn med Kristi blod? Og brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Herrens legeme? Det finnes en lengsel og en innbydelse som Jesus Kristus gir til deg, du som lytter i dag. Til alle som vil høre han og hans nådige innbydelse, sier han, se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min stemme og åpner, da vil jeg gå inn og holde nattverd med han. Jeg med ham og han med meg. Jeg er så glad for å kunne si, du kan få komme til Jesus. Du kan få gi han deg selv. Du kan få gi han din synd. Og du kan få ta imot hans kjærlighet og hans nåde. Jesu påskemåltid med sine disipler ble avsluttet med at det fjerde beger med vin ble skjenket. Det som ble kalt for håpets beger. Vanligvis drikkes det langt ut på kveld. Og slik står det jo også da de hadde sunget lovsangen. Nemlig salme 115, 116, 117 og 118. Og det store hallel i salme 136. Så gikk de ut i natten. For alle jøder var denne natten en våken natt. Slik også for Herren Jesus Kristus. Han skulle våke og be i Getsemane. Men det mørke som ventet på ham, skulle bli til lys og håp for oss. Amen.